Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu. Eto, nakon ljetne stanke ponovno smo skupa. U idućih sat vremena govorit ćemo o jednoj vrlo važnoj temi. Naime, u Lisieux u Francuskoj je od 9. do 15. srpnja održan prvi Europski kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Iako je Franjevačka mladež u Europi do sad već imala svojih 5 kongresa, ovo je prvi puta da su se braća i sestre različitih nacionalnih bratstava susrele na zajedničkom Europskom kongresu, zajedno sa svojim duhovnim asistentima. Tema koja je odabrana za ovaj prvi Europski kongres bila je OFS i Frama u Europi i zvezi na pučinu. A imali smo sreću da su u Lisieux bili naši hrvatski predstavnici, njih je bilo ukupno 25, ako se ne varam, 9 će predstaviti zapravo naš današnji gost, inače je dugogodišnji suradnik i voditelj i urednik ove emisije Dario Brigić, tako da smo u jednoj zanimljivoj postavi danas on i ja, ali vjerujem da će vam biti jako ugodno. Dario, dobrodošao.
Igore, hvala ti. Pozdrav svim slušateljima Radio Mari.
Dario je imao dakle sreću da bude u Lisieux, ne trebam ni pitati kako je bilo, jel?
Pa bilo je lijepo.
Osim što je bilo malo hladno.
Bilo je lijepo, bilo je, ako ćemo o tim vremenskim prilikama, bilo je šokantno, nije bilo hladno, nego je bilo, ja sam punio jednu jedinu stvar, dugih rukava, i non stop sam bio u njoj, tako da u Normandiji ljeto nije onako kako ga mi zamišljamo, to je definitivno, ako nekoga put navede u Lisieux, neka se pripremi nešto drugče. Uglavnom, većinu vremena je kišilo onako, nije to da pada kiša non stop, nego pada 15 minuta, onda se obraduješ evo sunca, onda opet kiša i tako, jednostavno takva je klima. Ali zato je sve zeleno, zato je valjda dobra
cvjeta,
dobra trava i dobro mlijeko i dalje štede iz toga.
Dakle, Dario je međunarodni vijećnik Franjevačkog svjetovnog reda, bio je dugo godina u Franjevačkoj mladeži, kasnije je postao i aktivan član Franjevačkog svjetovnog reda, danas zauzeto djeluje na brojnim područjima. Pa na početku me zapravo zanima zašto je uopće organiziran ovaj susret u Lisieux između Frame i Franjačkog svjetovnog reda.
Pa kao što si ti na početku samo u uvodu rekao, Frama je već imala pet susreta do sada i ovo je prvi put da organiziramo zajedno, znači Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež. Cilj je to da se baš pokaže to jedinstvo, znači između Franjevačke mladeži i Franjevačkog svjetovnog reda, znači da smo dio jedne te iste obitelji. To je možda kod nas u Hrvatskoj uobičajeno, jer Frama i Franjevački svjetovni red rade stvarno puno toga zajedno i surađuju i praktički je ostvarena ta jedna veza i povezanost, dok u mnogim državama u Europi to nije tako, tako da je za njih bilo jedno to sigurno zanimljivo iskustvo da su mogli taj dio biti zajedno s framašima, jer puno zemalja gdje postoji recimo Franjevački svjetovni red, ne postoji Franjevačka mladež ili obratno, gdje je Franjevačka mladež aktivnija, a Franjevački svjetovni red s te jedne strane nije toliko aktivan, odnosno možda čak i ne postoji. I s obzirom da smo dio, kao što sam rekao, iste obitelji, poslanje nam je isto, znači jedni i drugi smo stavljeni u svijet, da donosimo Krista u svijet, tako da je ovdje bila jedna želja da se prvi put vidimo kako će to izgledati, da se povežemo, da imamo neke točke smo imali zajedno, neke su bile samo za Framu i mislim da sve u svemu je to jako lijepo funkcioniralo, jako lijepo izgledalo i vjerujem da će donijeti dobre plodove.
Mi smo već puno puta u našim emisijama govorili o toj važnosti trajne suradnje između Franjevačke mladeži i svjetovnog reda. U nekim brastima to je jako teško ostvarivo, najprije zato što ima jako malo članova Franjevačkog svjetovnog reda, Frama općini ne postoji, pa onda se radi o većim dijelom starijim članovima kojima je potrebna pomoć, koji ne mogu ni dolaziti na susrete. Kako je bilo sad vidjeti zapravo iskustvo tih drugih država i usporediti naše hrvatsko iskustvo? To je obično to kažu da su ti međunarodni susreti izrazito dragocjeni. Jel shvatiš gdje si, kakva je situacija kod nas u odnosu na ono od kuda dolaze drugi ljudi?
pa sad da to ne ispadne neka hvala ili nešto tako, ovaj, ili da mi se ne umislimo eto, u Hrvatskoj ovdje, ali mislim da je stvarno situacija u odnosu u usporedbi s drugim zemljama jako dobra. Znači i po pitanju franjoštvenog reda i po pitanju franjaške mladeži i po pitanju te suradnje. Možemo stvarno reći da smo eto, blagoslovljeni time i da ovaj, naš red to i dalje raste i nadopunja se mladim članovima i zauzeto djelo i dalje, jer u drugim državama stvarno situacija nije takva. Znači tu je onda, ja sam bio na nekoliko tih susreta pa sam takve stvari očekivao, neko koji je bio možda prvi put, pa su bili komentari da su bili malo iznenađeni jer su praktički došla bratstva koja imaju cjelokupni nacionalni franjoštveni red, ima ne znam 50-ak članova, što je kod nas jedno manje bratstvo, i normalno da je njihovo i razmišljanje i struktura i djelovanje puno manje i oni razgovaraju i razmišljaju o nekim temama, idejama koje su kod nas i na mjesnoj razini prevladane, da tako kažem. Tako da je tu jedan veliki, kako bih rekao, možda nesrazmjer između pojedinih nacionalnih bratstva, neka druga koja su jako i strukturirana, puno i zauzeto rade na svim područjima, rade i s mladima, rade i karitativno, angažirani su. Znači, i nekih bratstva koja se praviči traže, koja pokušavaju naći svoje mjesto. Ovaj, mm-hmm. I slično i sa Framom, znači neke zemlje tipa naše, tipa Litve, tipa Poljske, Bosne i Hercegovine, gdje stvarno Frama ima mnogo članova i radi, dok u nekim drugim zemljama ona jednostavno ne postoji ili u nekim začecima, tako da je njima bilo kakav rad, bilo kakva tema, bilo kakva ideja dobro došla. Onda su tu možda malo i neki nesrazmjeri očekivanjima dok su naši predstavnici ili neki došli da bi možda razgovarali o nekim temama konkretnijim, o nekim problemima većim, ovima je drugima možda bilo dovoljno eto, da načmu tu, tako da s te strane je ovaj, možda bilo, kažem, eto, malo nesrazmjerno.
No, bez obzira na razlike koje nas zapravo približuju na neki način, ono što mnogi kažu da je nevjerojatno koliko taj duh franjevaštva je prisutan i gdje god odete u bilo koji dio svijeta gdje postoji franjevačka mladež ili franjevački svjetovni red, on se osjeća.
Pa je, mislim, eto, ko je upoznao Svetog Franju, ko je imao priliku eto, da ga ponese Franjin žar, toga je svjestan i to se prepoznaje u svakoj osobi bez obzira na jezičnu barijeru, bez obzira na kulturnu neku barijeru, to Franjeva što se jednostavno vidi i stvarno je prekrasan osjećaj moći reći da smo stvarno braća i sestre i susresti se na taj jedan način. Ja uvijek volim reći, postoje kod nas isto tako ljudi ili neka razmišljanja da mu nešto fali, ne znam, u franjoštvenom redu, pa nije dovoljno možda molitve, pa nije, ne znam, ovakav način ili nije dovoljno akcije, aktivnosti, akcije ili nečega. Onda kad vidimo kakvog učitelja imamo, koga slijedimo, kad pogledamo njegov život, kad vidimo da bi se pokušali suobličiti, ono, toliko inspiracije ima u Svetome Franje na svim tim područjima, bilo meditativnim, bilo ovaj, akcijskim, da nam 10 života nije dovoljno da iscrpimo sve to i da to naslijedimo. Tako da onda još posebno kad se susretnemo s tim različitim ljudima koji isto ovaj, nosi taj Franjin žar, onda stvarno dobijemo još jedan poticaj da i kad se vratimo doma, bar je kod mene tako slučaj, vjerujem i kod svih ljudi koji su sa mnom bili u Lizijevu, da stvarno dobijemo poticaj da i dalje živimo zauzetije to Franjeva, što da se možemo zvati eto Franjinim sinovima, da možemo ići njegovim stopama, da možemo napraviti još jedan taj korak naprijed.
Kako je izgledao sam susret? Vidjeli smo zapravo da je geslo bilo izvezi na pučinu, dakle vrlo snažan apel i odmah vuče asocijacije na Lukino evanđelje i vrlo jasan poziv da se odvažimo, da slijedimo Krista. Kako je zapravo bio koncipiran susret?
Pa sam susret je znači trajao od ponedjeljka do nedjelje, znači manje više su dani bili slični, znači bila su ovaj, normalno molitve, euharistije i sve što je bilo svaki dan. Od ovog radnog dijela, znači, bila su različita predavanja. Ujutro obično onda bi se radilo po grupama teme koje su se obrađivale, znači su bile franjaška mladež, formacija, poslanje u svijetu, obitelj, znači predstavnici Frame i franjoštvenog reda i duhovni asistenti su radili u tim grupama. Zatim je bilo pojedini dana da su radili odvojeno, znači framaši posebno, efeserovci posebno, duhovni asistenti Posebno imali smo jedan dan video vezu sa kardinalom Schönbrunnom. On nam je bio eto kao predavač, odnosno gost, i to je stvarno bilo jedno lijepo iskustvo gdje smo s njim mogli ostvariti dijalog, postavljati pitanja na koje on odgovarao. Franša Mladež je poslije još jedan poseban program s njim imala. Jedan dan smo imali izlet, odnosno hodočašće u Mont Saint-Michel.
Kažu mnogi da je to bilo lijepo.
Pa bilo je prekrasno, to je stvarno jedno iskustvo, posebno i sam taj Mont Saint-Michel je jedno posebno mjesto i mi smo išli kao hodočasnici, imali smo gore misu, zatim smo prisustvovali molitvi gore u samoj toj opatiji na vrhu gdje su ti redovnici, ali to već je možda, to je ono stvarno kao da smo se vratili stoljećima unazad i u tokom jednom ambijentu, to je jednostavno, kog nisu prošli Trnci u tom trenu, mislim da su svi stvarno bili time posebno dirnuti. To je jedno iskustvo koje nije moguće svima, znači nije bilo ono samo turistički obilazak, to je jako turistički posjećeno mjesto u Francuskoj, ono bilo je hrpa ljudi, a mi su se uspjeli tu izdvojiti, dobiti ono praktički pristup toj crkvi, gdje smo bili samo mi unutra i ti redovnici, to tako da je to jedno upečatljivo iskustvo. I bilo, ja sam išao s svojom obitelji s malom djecom, pa nisam mogao ići pješke do Mont Saint-Michel, Framaši su išli.
To je dva sata trebalo negdje.
Tako je, to je dva sata, tako negdje, ja mislim dva sata, oni su ostali na jednom dijelu zaljeve, onda su išli kroz taj dio kao živog pijeska, mješavine te oceana i toga, dok je Osijeka da se može preći, jer tu su dosta velike razlike između plima. Tako da je za njih, ja ne mogu posvjedočiti o tom iskustvu, mogu samo reći da su došli dosta blatnih nogu, tako da su, ali svi su došli, koliko sam ja brojio, nijednog nije.
Bilo je pravo hodočasničko iskustvo.
Da.
I prije je glazbenog predaha još samo jedno pitanje, zašto Lisieux?
Zašto Lisieux? Pa Lisieux je izabran, znači mi smo bili taj četvrtak 12.7. je znači bila i svečana, mislim da je četvrtak bio.
To je tako bio
Da, bio je znači blagdan blaženih Zeli i kako se, Louis Martin, to su roditelji Male Terezije, znači tako da smo bili, eto, sudjelovali na tom događanju i to, tako da možemo i o tom
Može. Nakon glazbenog predaha o bogatstvu života Franjevačke mladeži i Franjevačkog svjetovnog reda.
Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Svetim Franjom hodaj i otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa Svetim Franjom hodaj, popravi sve što vidiš da ruši se. Sa Svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Stvorio je sa Svetim Franjom, hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Sa Svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa Svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Thank you. ti sve, sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje.
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Mir je dobro, poštovani slušatelji, ovo vas natrag u studiju i dalje smo u emisiji Poziv u svijetu, a s nama je danas međunarodni vijećnik Franjevačkog svjetovnog reda Dario Brigić. Govorimo o Lisieuxu, o kongresu koji je tamo održan od 9. do 15. srpnja. Naime, bio je to prvi europski kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Evo, u prvom dijelu, Dario, rekao si da si tamo otputovao sa svojom obitelji. Kako je bilo iskustvo boravice obitelji na jednom takvom susretu? Većina ostalih članova je bila vjerojatno samostalna.
Pa je, ja mislim, dobro, bili su sa suprugom ili suprugom. Aha. Znači, ali mi smo bili sa, eto, su dvoje svoje djece, tako da je ono bilo jako lijepo iskustvo. Bili su još tamo parovi koji su, eto, domaćini francuski, pa koji su bili sa djecom, ali mi smo se to odlučili na taj put zajedno s njima i bilo nam je
hrvatski lijepo. Predstavnici.
Bilo nam je lijepo, posebno što je jedna od tema i koju Franjevački svjetovni red naglašava i naglašavao je na ovom kongresu i na kongresu u Brazilu i dalje, nešto što potiče da promišljamo više o tome, da djelujemo na tom planu, a to je obitelj. Mm. Tako da onda i to je to bilo jedno svjedočanstvo, ja vjerujem.
Na kongresu su se dakle obrađivale teme koje se tiču obitelji, formacije, aktivne prisutnosti u društvenom životu, frame naravno isto tako, te duhovne i pastoralne asistencije. Neki će reći da su to zapravo sva ona redovna, ali važna područja o kojima se inače jako puno razgovara. Što je za tebe zapravo od ovoga najvažnije i što je ostavilo neki najveći dojam od svih rasprava koje su se tamo vodile? Na čemu se zapravo sad inzistira možda najviše kad se gleda ono sve što je rečeno na ovom kongresu?
Dobro, to si dobro rekao, znači ako bi išli tako pojednostavljati, možemo reći to su teme koje su i prije bile naglašavane, koje se stalno naglašavaju, znači koje su nama Franjevcima, svjetovnjacima jako bitne, znači formacija i Franjevačka mladež, znači i obitelj i prisutnost u svijetu, znači to su sve neke teme koje treba non stop ponavljati i koje, vjerujem se, ne mogu iscrpsti, znači tako da ako vidimo i samo evanđelje, ono je jako jednostavno. Mm. I samo je pitanje koliko ga mi živimo i koliko ga mi koliko ga provodimo, odnosno pretačemo u život, kako kaže naše pravilo. Ono što je za mene, otvorili smo tu temu, najviše ostavilo traga je ta tema obitelji. Ja sam i sudjelovao, znači
u radionicama
koje su se ticale obitelji, tako da smo najviše to i razgovarao o tome. Posebno to lijepo na ovom jednom mjestu gdje smo i bili u tom, za vrijeme tog blagdana, znači roditelja od Svete Tereze Djete Isusa, koji su onako bili jedan stvarno primjer obiteljskog života. I mene je uvijek fascinantno i kad sam tamo slušao i nešto što me ono stvarno duboko poticalo na razmišljanje, kad je u svojim spisima Svete Tereze govorila o svom ocu, pa kad kaže ono što ju je potaklo, koliko je puta vidjela svog oca da moli i način njegov molitve i života, ona je vidjela da je to život i molitva sveca i to je nju još više poticalo na tom putu koji je ona odabrala, na koji se u konačnici to kao vrlo mlada odlučila. I mene uvijek onda postavi pitanje kad gledam svoju djecu, hoće li moja djeca moći reći nešto izbliza tako slično tome da kaže, evo da, ja sam vidjela svoga oca kako moli, kako živi taj život na način na koji je to Krist želi da ga živi, da to njoj bude stvarno svjedočanstvo, ne riječima, ne prijekorima, ne nečim, nego stvarno svojim životom. Tako da je bilo jako lijepo obrađivati tu temu obitelji u tom ambijentu, eto, te porodice Martin. Mi smo i išli u njihovu, imali smo tu malu šetnju, znači kroz Lizije do njihove obiteljske kuće. Tamo smo bili, znači, i gdje je se Terezija i odlučila na taj život i gdje je i pitala svog oca, znači, da ode u samostan. Ja mislim, njih su bile, ako se ne varam, petro djece, četiri su bile časne sestre, tako da je
ponosni roditelji.
Da.
Na susretu su dakle bili predstavnici Frame i Franjevačkog svjetovnog reda od 34 nacionalna bratstva Franjevačkog svjetovnog reda i 15 bratstva Frame, koliko ih ima u Europi. Na kongresu su se okupili predstavnici 25 bratstava. Ti si bio i u Franjevačkoj mladeži i sad si u Franjevačkom svjetovnom redu. Razlikuju li se ovi današnji mladi u Franjevačkoj mladeži u odnosu na one dane kada si ti bio na svojim počecima Franjevaštva? I još jedno pitanje koje se nadovezuje uz to, zapravo koliko se sad ta tvoja percepcija svjetovnog reda razlikuje možda u odnosu na one koji nisu imali priliku biti u Franjevačkoj mladeži, znači iz Frame doći u svjetovni red?
Pa evo, na ovo prvo pitanje što si rekao, razlikuje li se, mislim da ne. Mislim da smo i mi, eto, ti si isto bio član ove Franjevačke mladeži i ti si nekad bio mlad kao ja. Mislim da ne, mislim da je razlikuje se normalno pogled, ja se gledam iz ove perspektive i gledam i njih kako se oko nekih stvari trse, možda i ljute i razočarani su oko nečega što im nešto nije uspjelo ili oko nekih inicijativa i toga, i vidim nas, odnosno vidim sebe, vidim nas u tim nekim počecima i nekim nastojanjima i željama i mogu samo reći da sam presretan što to tako izgleda, što se taj kotač okrenuo, da smo mi sad ti koji gledamo, eto, kao stariji, jer neki od njih, kad gledam, te su se nisu bili ni rodili, znači, kad smo, znači, 92. 93. počinjali s Framom, znači, oni nisu bili ni rođeni, a sad su, recimo, na kongresu predstavljaju Franjevačku mladež. Tako da stvarno mogu reći da je to Duh Sveti, jel? Jednostavno, mi kad smo gledali kad je to bilo početak i kako je bilo prihvaćanje Frame i bilo je nešto novo i stalno su bile neke i problemi, zašto tako, zašto, nisam mogao gledati 20 godina unaprijed pa reći ok, to će stvarno zaživjeti u ovome vidu. Tako da mislim, mladi su isti, samo možda je razumijevanje možda veće, znači sad i nas koji smo to prošli sigurno, znači zato što znamo što prolaze, a vjerujem i cijelog Franjevačkog svjetovnog reda i cijele Franjevačke obitelji da je Frama tu sad definitivno punopravni član, definitivno nešto što je prihvaćeno, nešto što treba podržavati i nešto što vjerujem svi u Franjevačkoj obitelji i čine i podržavaju.
Jesi li imao priliku razgovarati na susretu sa predstavnicima drugih država? Kakva su njihova iskustva zapravo života u Franjevaštvu? Razlikuju li se naše iskustva u odnosu na njihova?
Pa
je li
jesam,
teže živjeti, ne znam, recimo u Litvi? Je li bolja potpora, infrastruktura?
Dosta su slične, recimo, situacije, posebno u ovom istočnom dijelu, znači kad gledamo ovaj dio zemalja koje su, recimo tako, izašle iz komunizma i koje su bile, znači, pod komunizmom do 90. Dosta je slična situacija i u Litvi, i u Hrvatskoj, i u Poljskoj, recimo i u Bosni i Hercegovini, znači vidi se točno taj obrazac koji je prisutan i u Franjevačkoj mladeži, znači koja se pojavljuje kao nešto novo, možda u nekim situacijama gdje fali ta srednja generacija, znači gdje su bake bile Franjevke, ne znam, nešto, a dio u sredini gdje se nije smjela ispovijati vjera i onda unuci su opet članovi Franjevačke mladeži. I vidi se i slična situacija u društvu. Kad se razgovara, sad kad uspoređujemo i stvari koje prolazimo u društvu, od zakona koji se i kod nas donose, kod njih, do gledanja na crkvu, do gledanja na mlad, do gledanja od svih tih pitanja, od spolnosti, od braka, od obitelji, svega. Znači sve to je ono, kad evo baš smo pričali sa Letavcima, ko da je ista situacija, ono, možda samo godinu, dvije razlike, oni su ušli rano u Europsku uniju, mi sad ulazimo, znači ono, ko da gledaš neki pomak dvije, tri godine, kako to ide istom šprancom i kako ide. A s druge strane imamo zapadne zemlje gdje je situacija drugčija, znači mm-hmm. gdje koji nisu imali, eto taj, mi ćemo to nazad, je bio, znači taj režim problem i nešto gdje je crkva bila zabranjivana i gdje je bilo teže spojiti svoju vjeru, ali neću reći da nam je koristio, ali definitivno za ono da smo se puno lakše kao crkva, kao vjernici suočavali s time, nego što se suočavamo sad s ovim, znači kad je sloboda, kad nam je svima slobodno svećeniti, kad vjera nije zabranjena, kad ništa od toga nije, gdje jednostavno kad uđete u crkvu, evo, u Francuskoj, to je prekrasna velika bazilika i taj blagdan je bio, znači, koji je ono bitan blagdan, ja sam očekivao da ćemo mi biti ispred crkve, mm-hmm. Da će to biti, mi smo došli unutra, ono, da nije bilo nas, neću reći da bi crkva bila prazna, ali gotovo tako. Da. Znači, tako da je to nešto što nas u Hrvatskoj čeka i što čeka i mm-hmm. mlade i crkvu i Frajerštvo red i nešto s čime se trebamo naučiti nositi možda na jedan drugčiji način. Mene često smeta ovdje kad gledam situaciju kad se pozivamo šta je problem crkve, pa eto se izlači i komunizam i problemi i sve to što se tiče toga, a propuštamo nešto drugo što je kod nas prisutno, ne tako vidljivo, ali nešto što je kao ono plin, kada pustiš plin u sobu, a ne vidiš ga i čak ti je ugodan možda po mirisu, ali jednostavno će te i uspavati. Mm-hmm. I taka je situacija, recimo, kad gledamo i crkvu u zapadnoj Europi i Franjačku mladež i Franjačke.
Ima li tamo primjera akcije djelovanja u svijetu, društvenog angažmana? Jeste li možda o tome raspravljali i sigurnosti iznosili naše hrvatske iskustva?
Ima u svim zemljama, mislim u svim, eto neke su, kao što sam i ranije rekao, znači imaju više članova i više aktivnosti, neke manje, znači ali u dobrom dijelu zemalja se nastoji, znači biti prisutan u svijetu, što se od nas Franjaca Svjetovnjaka i traži, tako da se postoje te neke različite inicijative, ideje koje smo ono u nekim dvije razgovorima razmjenjivali i uspoređivan. Mene isto što možda u nekoj toj situaciji smeta, odnosno di možda malo promašujemo problem, često se spominjalo da se u zapadnoj Europi potiču inicijative da se pomogne braći i sestrama u istočnom dijelu, ono, koji su siromašni. Ono, ispadamo u situaciju da često fulavamo kome treba pomoć. Znači, mi smo odlučili nasljedovati Svetog Franju koji je odbacio sve i shvatio da treba odbaciti sve resurse da bi mogao slijediti Krista, da bi bio slobodan, a mi ovdje možda stavljamo u prvi red, odnosno da neka razmišljamo u prvi red ta materijalna sredstva, pa kažemo ok, ajde, evo, mi smo bogatiji, pa idemo pomoći i aktivnost Franja Svjetovnog reda, ne znam, u Francuskoj, da se pomogne nekom u istočnoj Europi ili da se pomogne u Kini ili u Africi ili nešto. Sve te inicijative su lijepe, sve te inicijative su hvale vrijedne, ali po meni u dovoljnom dijelu promašuju bit. Ako ti imaš crkvu u Lyonu koja je prazna, ako ti imaš ljude oko sebe koji ne poznaju Krista, ti si njima stavljen, znači stavljen si onome pored sebe da navijestiš i da rečeš, što je puno teže. Nama isto ovdje nekad lakše skupiti novce za Afriku ili negdje i s tim novcima će možda puno i napraviti jer je vrijednije 100 kuna u Somaliji nego u Hrvatskoj, ali bježimo možda od nekoga kome trebamo donijeti. Pa nek je to jedan, nek je to brojko manje ili materijalno manje, ali sigurno smo pozvani. I to je kardinal Schönbrunn kad je govorio, jako lijepo naglasio da ono, s čim se crkva danas suočava, da nas ne treba biti strah ni opadanja, ni svega toga, ni broja članova, ni sve te situacije, ali da smo pozvani djelovati sada i tamo gdje jesmo. Znači, to je naš poziv, znači da ne fantaziramo možda ne znam čemu, nego da krenemo od sadašnjeg trenutka i da krenemo tamo gdje smo stavljeni. U konačnici je tako, eto, i Sveti Franjo krenuo, pa eto, znamo gdje ga je doveo.
Spomenuo si i sam kardinala Schönbrunna, dakle tijekom kongresa sudionici su u dva predavanja razmišljali o izazovima u kojima se OFS i Frama u Europi susreću. Svi hvale taj susret s kardinalom koji nije bio običan jer se održao preko video veze i on je zapravo govorio o izazovima crkve u Europi. A poslije je sudjelovao i u razgovoru sa sudionicima. Što vam je točno, što je rekao, ako se dobro sjećam prema onom što su mi rekli drugi sudionici, odgovaraju na raznovrsna pitanja koja su mu mladi uputili i da su bili zapravo mladi iznenađeni činjenicom da je Schönbrunn znao ponešto o svakoj zemlji. Znači, taj dio je bio dosta.
Ja nisam bio na tom drugom dijelu, je Franjaška mladež imala, znači mi smo imali drugi program, oni su imali s njim taj susret, tako da ne mogu svjedočiti o tom drugom dijelu, više sam bio na ovom prvom gdje on govorio, znači isto tako je odgovarao na par pitanja i stvarno se vidi da ima širinu, ono, kad govori stvarno je upoznat skoro svakom situaciju u svakoj zemlji s nekim problemom, se normalno bilo sto pitanja, niko ne može dati konkretan odgovor na svako pitanje i egzaktan, ali se vidjelo da je ono upoznato od situacije u Ukrajini, u Hrvatskoj, svugdje je imao neku poveznicu koja ga je povezivala s tom zemljom. A eto, govorio je stvarno, znači, o tim izazovima nama kršćanima, nama eto tako i Franjaca svjetovnjacima u današnjem vremenu i tim problemima s kojima se crkva na različitim područjima susreće i pozvao pravilo da budemo svjedoci, znači da stvarno istinski, i to je ono što vjerujem crkva u tom procesu nove evangelizacije treba, znači da budemo istinski i svjedoci svojim životom i svojim, znači, nastupom, bilo u poslu, bilo u crkvi, bilo u obitelji.
Kad razgovaramo sa ljudima koji žive izvan Hrvatske, onda govorimo zapravo da kod nas uvijek možemo računati na naše duhovne asistente, na duhovno vodstvo, jer za sad stvarno još uvijek ima svećenika koji su na raspolaganju, a iskustva drugih iz država govore zapravo nešto posve suprotno, da je svećenika dosta malo i da jako teško zapravo mogu služiti jednom ovakvom bratstvu. Jeste li možda tu temu spominjali, jesmo li mi u Hrvatskoj zapravo svjesni koju potporu imamo u našim asistentima trenutačno?
Je, to je apsolutno, ne treba ni spomenuti, vidi se, znači, na očigled, znači, kad razgovarate na gdje je apsolutni nedostatak zvanja, i čak je kardinal, kad je govorio Schönbrunn, kad je govorio da praći, mislim da u Beču ima ne znam koliko svećenika iz Poljske, sada me krivo, da krivo, ali mislim da ne bitna je koja je zemlja, ali eto, znači da su praći, ono, velika pomoć, jer jednostavno nema zvanja, znači u Austriji, znači da nije bilo tih svećenika, crkva jednostavno bi jako, jako teško funkcionirala. Znači, mi smo ovdje stvarno blagoslovljeni, eto, i sa duhovnim asistentima i sa tim da zvanja još uvijek ima i da postoji, znači, svećenika koji mogu eto istinski biti pastiri u našem narodu i ovom. A nekad malo smo i raspravljali o tim situacijama, znači di se možda mi kao laici, to smo eto primijetili u nekim zapadnim zemljama, želimo preuzeti možda i previše toga, kako je rekao, znači di želimo se možda nametnuti ulozi svećenika, što imamo možda i pravo i u nekim situacijama ili nešto, ali ako je svećenik tu i ako je prisutan, uvijek je ljepše da to svećenik čini, da živi i bude i ima onu ulogu koja je njemu namijenjena, a mi laici da živimo svoje poslanje laičko. Tako da su to te neke, kad uzmem i tu svećeničku, neke tri možda komponente, kad bi gledao nas, ono, nas laika, znači pozvani smo da budemo stvarno laici, znači da shvatimo svoje poslanje, da je to poslanje u svijetu, da budemo u svom vremenu, znači u svom mjestu tamo gdje smo stavljeni, i da istinski budemo, znači, ono, upoznamo šta to znači biti Franjevac svjetovnjak, znači da upoznamo svoju duhovnost, da je produbljujemo i da je istinski živimo, da ne pokušavamo nešto što nam možda koje našoj ideji fali nadomještati sa, ne znam, još 7-10 različitih duhovnosti i varijanti, to je onda ono, uzmemo ovdje šta mi paše, nego da stvarno smo pozvani da upoznamo svetog Franju, da upoznamo naše Franjevaštvo, i da ga istinski živimo tamo gdje jesmo, i vjerujem da će to onda i dati najljepše i najveće plodove.
Hvala na ovom dijelu, idemo na još jedan glazbeni predah, a onda se ponovno vraćamo u zadnji dio emisije.
Ako ikad poželiš na dalek put, ako tvoja svjetiljka u daljini svjetli, moje srce će zadrhtat kao prut, jer ti želim najbolje, ja ti želim najviše, sve što sanjaš da se tebi ostvari, dah slobode, snaga prave ljubavi. Samo kreni i osvoji cijeli svijet, i svezi na pučinu u nemirno more, baci mreže duboko, ali uvijek iskreno, i svezi na pučinu srce
te emisiju Mir i dobro, u kojoj danas, odnosno emisiju Poziv u svijetu, u kojoj danas razgovaramo o prvom Europskom kongresu Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, a naš je gost međunarodni vijećnik FSRA Dario Brigić, inače redovni suvoditelj, suurednik
i supatnik,
subrat čak. U Franjevačkom svjetovnom redu. Govorili smo dakle u prvom dijelu dosta iscrpno o svemu što se događalo u Lizijevu, o maloj Tereziji. Zaboravio sam te pitati jedno pitanje, što osobno možeš naučiti iz njenog života? Rekao si da te jako potaknulo zapravo iskustvo kada je rekla da je ona učila od svojih roditelja svoju vjeru. Bilo ih je petero, majka je bila u Franjačkom svjetovnom redu. Može li se njen život na neki način usporediti s tvojim danas?
Pa eto, ja sebe više vidio ono kako sam ti govorio u toj slici, eto, njezinog oca, i ono posebno kad vidim, ima slika i ovdje, moju kćer kad stavi pletenice i kad gledam malo teret, ono stvarno su dobio od 8 i stavio sam onaj magnet na frižider, ne, na onaj ormarić, ali ko dođe onda gleda, pa ili to Jana, je to Jana, da, tako da je stvarno slika, eto, to je ona fizička sličnost. Ja bi bio sretan kad bi i ova duhovna i životna išla u tom smjeru. A mala Tereza, ono, i kad su malo pričali i pokazivali ta mjesta u njezinom životu, znači ono, njezina ta odluka i ta neka jednostavnost, ono, dokle je ona dogurala i koliko je sad slavljena i štovana u cijelome svijetu, ono, iz te neke jednostavnosti kad su opisivali njezin život, ono, i kad su je na kraju ona i pokopana izvan samostana, mislim da je bila prva koja je pokopana izvan samostana na grobu je bilo, na sprovodu je bilo 30 ljudi, znači ono, i kad su trebali časne napisat o njezinom životu, ono nešto, nisu znali što bi napisali, onda su te njezine tekstove koje ona pisala dali, to je neko tiskano, i onda kad se to raširilo i kad je naraslo toga, kad su ljudi to čitali i prepoznavali, onda je na kraju na beatifikaciju, odnosno proglašavanju svetim, bilo, ja mislim, 300.000 ili 500, znači iz tog nečega, baš eto, iz te neke njezine jednostavnosti i odlučnosti da ona jednostavno zna što želi biti, ono, išla je i papi, znači ona, i kad je nisu iz početka primili u samostan, pa ono, treba papu, onda ona rekla, nema problema, ide ona i do pape, i onda su došli svećenici, pa su ono, bili kod pape, pa je papa pitao, imate li šta, ono, da li će neko nešto pitati, niko ništa ne pita, ona se ustaje kao djevojčica na tom odrežu, pa onda smiruje, nije, ne bi trebalo, ono, pa ne, ja sam došla da pitam, ono, to je ono, znala je što je u srcu, znala je da želi slijediti Krista na taj način, znači ono, stvarno je imala tu sliku Krista, znači ono, kojeg ona želi slijediti, ono, tu me posjeća na Svetog Franju, koji je ono, kad kažu drugi Krist, ono, koji je isto tako upoznao svog Krista, pronašao ga i znao se čemu, da mu se želi suobličiti. Kamo sreće kad bi mi svi u svom životu uspjeli doći u to, da jednostavno na taj način možemo slijediti Krista, da ga stvarno prepoznajemo tako kakav se nama objavljuje i da ga slijedimo. Ona je u svojim pismima, što u to vrijeme nije bilo uobičajeno, oslavljala ga sa ti, znači, pa su to ispravljali, ono, nije ovaj, bilo, pristojno, da. Nije ono na mjestu da se na taj način objašnja. I to je još jedan pokazatelj bio ono, te bliskosti i toga koji je ona ostvarila. Tako da ono, posebno kad si na tom mjestu i vidiš to, stvarno dobiješ jedan poticaj da usmjeravaš svoj život u tom smjeru.
Svaki susret prilika je za novo zajedništvo, nešto čega nam uvijek jako puno nedostaje i zašto zapravo ni ne trebamo ići u neku drugu državu, mogli bismo ostati u Hrvatskoj. Ali sasvim sigurno je da ste svi skupa rasli u zajedništvu. I koliko je za tebe onda važno zajedništvo?
Pa to, ono, kaže i
sve. Mnogi bi htjeli biti dio crkve bez zajedništva, jel?
Da, pa mislim da ne, posebno Franjeva, što ono, Franjo je naglašavao to bratstvo kao nešto što je ono, elementarno, nešto bez čega jednostavno ne ide. I tako da je nama stvarno ono, tih 7 dana je, ono, gle kako je lijepo kao braća zajedno živjeti, to je uvijek jedno iskustvo koje čovjeka obogati na jedan poseban način i koje daje jedan poseban poticaj, posebno kad vidiš da su to braća koja su ono, iz različitih kultura, različitih sredina, različitih dijelova svijeta, da razmišljaju na isti način, da slijede istoga Saravskog oca i da žive na sličan način, onda to stvarno jedno veliko ohrabrenje. Ali kažem, ne treba ono što si ti lijepo rekao, ne trebamo mi to ići tražiti, ne znam gdje, znači dovoljan je primjer i naše bratstvo, mjesno bratstvo i naša obitelj prvo, znači to je definitivno koje stepenica gdje bi mi to zajedništvo trebali prvo ostvariti, pa onda nastavimo. Može biti samo lijep primjer, može biti samo poticaj, ali uvijek je pogrešno ako idemo to preskakati pa reći ja sam aktivan na međunarodnoj razini, ja sam aktivan u župi, a eto, u mojoj obitelji, kome vidi, kome čuje, tako da to sigurno treba prvo tu zaživjeti.
Imamo vrlo jasan poziv Pape Benedikta XVI. Da u godini vjere iskreno živimo svoju vjeru i da budemo otvoreni novoj evangelizaciji. Jeste li o tome raspravljali također tamo?
Pa eto, to je ono što sam rekao iz kardinalovog tog obraćanja, toga da u toj novoj evangelizaciji šta se od nas laika traži je da budemo svjedoci, da stvarno budemo one vjerodostojni svjedoci, znači u svijetu koji je takav kakav je, u kojem ima sve manje i manje mjesta za Boga, za Krista, znači da ga mi donosimo u svijet, da se Krist stvarno po nama prepoznaje tamo gdje jesmo, da ne idemo za time i ne brojimo koliko, šta, kako i veličine, nego da su to, eto, poučeni primjerom i Svete Terezije, znači da nije bitno, nisu to možda grandiozna djela, da i u tim malim stvarima Bog može učiniti puno. Eto, imali smo prije par nedelje to čitanje gdje je Krist umnožio nahranio gladne, znači nahranio mnoštvo, eto, da nije bilo toga koji je imao tih par ribica
ne bi imao čega.
Znači, eto, možda je na nama samo da donesemo te ribice i to malo kruha i da imamo pouzdanja u Gospodina, a Gospodin s tim stvarno može po svakom od nas učiniti čudo.
Biti član Franjevačkog svjetnog reda ujedno je i velika obaveza, jer traži od brata ili sestre da bude dosljedan u tom zajedništvu u obitelji. Koliko je tebi tvoja obitelj inspiracija, poticaj i koliko vam je to Franjevaštvo pomoglo da se još više ostvarujete?
Pa ja sam eto...
S obzirom da ste oboje u Franjevačkom svjetovnom redu i evo vidim da i djeca idu u tom smjeru.
Da, pa dobro, djeca su još mala, ja vjerujem da će nastaviti, ali meni je, eto, ja mogu samo reći da se stvarno blagoslovim, eto, i od svojih roditelja, pa i sad i od supruge, evo ga, di rastem u tom Franjevačkom ozračju i di je to sigurno poticaj, jedno drugo potičemo, svako od nas ima trenutaka u životu kad duhovno raste, kad duhovno pada, kad onda je uvijek, ako imaš nekoga uz tebe ko to razumije i ko će te možda u tim trenucima suhoće ili nečega i potaknuti i ponijeti i pogurati ili zajedno s tobom moliti, to je definitivno velika stvar. I kad to imaš u obitelji, to je nešto što je neprocjenjivo bogatstvo. I to je nešto na čemu mi svi moramo to raditi. Moramo se i davati, a da bi tu podršku iz obitelji imali. Jedino što mene možda malo straši, uvijek kad gledam koliko sam blagoslovljen sa svime time, kako Krist kaže, ono ko mi je puno dano,
puno će se tražiti,
tako da nekad kad kažem ono koliko, eto, i od svoje majke, od svoje supruge i od bližnjih, koliko me toga okružuje, što me ono u svojoj slabosti i ovome gura naprijed i podiže, ono da nekad kažem, Gospodine, da ih malo odmakni pa me poslije na kraju manje pitaj nego sad ovo koliko mi toga daje, imam osjećaj da će biti težak ispit na kraju.
Bitno je da ne zakopaš talente.
Da, pa ja trudim se.
Trebamo se okrenuti prema budućnosti. Nakon Lizija slijedi i drugi Europski kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži koji bi se trebao držati za 3 godine u...
Pa kako sada stvari stoje u Bosni i Hercegovini? Sam kongres, kao što smo rekli u začetku, ovo je bio prvi, znači idući...
Je li uspio, po tvojom mišljenju?
Po mom definitivno je, znači te stvari ja ne volim mjeriti po nekim, kako nekada mi ja ću ići, po nekim konkretnim i opipljivim stvarima, nego je to stvarno toliko toga tu posijano što će Gospodin odlučiti kad će niknuti. Ja stvarno vjerujem da će od toga biti puno plodova, kada će oni biti, to nije na nama. Drugi bi trebao biti idući, za 3 godine bi trebao biti u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina se javila kao kandidat, između nekoliko kandidata je s velikom većinom odabrana da bude. Oni još trebaju vidjeti, znači, jer to opet i logistički i organizacijski treba to sve pokriti. Znači, da
koliko
oni...
je sudionika sve skupa otprilike?
Ja ne znam točno brojku, tu 100 i nešto koliko je bilo na kraju. Tako je, koliko je bilo na kraju. Znači, oni trebaju to i organizacijski moći i pokriti i napraviti. Želja postoji, ja vjerujem da će to i biti. Plan je da to bude u Sarajevu, znači što ime to kažem, zbog organizacije lakše, a vjerujem da bi to bio blagoslov i za Bosnu i Hercegovinu, posebno za Sarajevo, znači da se jedan takav susret tamo desi, da to bude jedno svjedočanstvo, eto, Franjevaštva u tome gradu, eto, pa preporučam svim slušateljima, eto, da stave u molitve da se to uistinu i desi 2015. u Sarajevu.
I za kraj, tvoj poticaj svim onima koji u ovim trenucima premišljaju hoće li se javiti kao simpatizeri Franjevačkog svjetovnog reda ili možda imaju djecu za koju razmišljaju, je li Franjevačka mladež upravo za njih, što bi im poručio?
Pa ne znam, teško je to sažeti u neku poruku. Ja vjerujem, eto, sve ovo što smo mi ovdje govorili da im može biti jedan poticaj, a ja stvarno vjerujem ko poželi upoznati Svetog Franju, posebno ko poželi malo dublje ga upoznati, dublje slijediti, da će otkriti toliko toga lijepoga, toliko toga bogatog, da jednostavno će ga tjerati dalje da živi taj život Franjevaštva, i kad upozna tu njegovu i radost, ono istinsku franjevačku radost u toliko u toj oskudnosti i siromaštvu, kad upozna tu njegovu malenost koju je Franjo digao do tog uzvišenstva, kad pogledamo koliko nepotrebnih stvari nas opterećuje u životu, koliko nepotrebnih stvari nas pritišće, za koliko nepotrebnih stvari trčimo, onda je stvarno Franjo jedan prekrasan odgovor. Puno toga ovisi o našem trudu i nas koji jesmo već, eto, zavjetovani i Franje svjetovnjaci koji smo rekli da Svetom Franji, i na nama je puno da se trudimo i da ga nasljedujemo, i svima onima koji ga požele malo dublje upoznati, ja mogu sigurno garantirati da neće poželiti.
To najljepši poziva, eto i poticaj svima onima koji su već postali članovi Franjevačkog svjetovnog reda da ponovno obnove svoje zavjete, da postanu svjesni onoga na što su pozvani i da svi skupa izvedemo na pučinu, kako kaže i geslo Europskog kongresa koji je održan u Lizijevu. Dario, ja ti se zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji, na tvojim osobnim iskustvima, dojmovima i poticajima, i nadam se da se vidimo u studiju za mjesec dana, ali kao voditelji.
Hvala tebi i do slušanja.
Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Uživajte još malo u glazbi koju smo za vas pripremili, a mi se ponovno čujemo za mjesec dana u ovom istom terminu. Do slušanja, mir i dobro.
Slavite gospoda, sinovi ljudski, slavite gospoda.
stvoren, jer sve je ovo noć i teške me brige more, s tobom želim poć, al kako ću dalje, pomozi mi Bože, moje misli su stale, ja samo donim što ne. Ja samo doni što ponekad preziru jedan drugoga. Ti ste, ti si život. Ti ste, ti si ljubav. Pokaži mi stazu života. Samo doj